Milí poslucháči, v tejto chvíli si vypočujete premiéru cyklu rozhovorov o knihe Skalica a skaličania v literatúre s jej autorom doktorom Pavlom Dinkom.
Milí poslucháči, naladené máte Záhorácke rádio a začína sa 23. časť cyklu rozhovorov o knihe Skalica a skaličania v literatúre s jej autorom doktorom Pavlom Dinkom. Doktor Pavol Dinka, spisovateľ literatúry faktu, publicista, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, šéfredaktor literárneho týždenníka, autor 14 kníh a viacerých prekladov kníh z angličtiny, je mnohým z vás dôverne známy. Tento rodák zo Skalice, nositeľ medzinárodnej ceny Egona Ervína Kiša, ceny Vojtecha Zamarovského a prestížneho ocenenia Medzinárodnej organizácie vinohradníctva a vinárstva v Paríži, poskytol Záhoráckému rádiu v dvoch sériách rozhovorov takmer 100 relácií o jeho knihách Skalica a Záhorie a Skalické búdy, príbehy o vinohradníkoch a víne, pútavé rozprávanie o histórii a osobnostiach nášho regiónu i o skalických búdach, viniciach a vinohradníkoch. Tento raz sme pre vás pripravili cyklus stretnutí nad jeho knihou Skalica a skaličania v literatúre, ktorá vyšla v roku 2012. Autor za ňu získal hlavnú cenu súťaži Slovenská kronika. V predchádzajúcej 22. časti sme hovorili o literárnom stvárnení života Fraňa Madvu, skalického rodáka, katolíckého kňaza, významného liečiteľa v 19. storočí, známeho po celej Európe. Dnes sa budeme rozprávať o mecénoch Štúrovcov, ktorí sú zviazaní so Skalicou.
Ukázala, že ten
Blandinka. Z vašej knihy viem, že medzi skalických mecénov Štúrovcov patrili Alexander Boleslavín Vrchovský, ktorý žil v rokoch 1812 až 1865, a Štefan Ďuga, ktorý žil v rokoch 1774 až 1836. Nepochybujem, že naši poslucháči by sa veľmi radi dozvedeli podrobnejšie informácie o týchto mužoch.
Rád ich poskytnem, pán Adamec. Profesor František Buchta v publikácii Skalica a záhorie o Vrchovskom píše. Budem citovať. Ide o neprávom zabúdaného veľkého syna Záhoria, ktorý zaujíma v početnej plejáde Štúrovcov významné miesto od školského roku 1834-1835 až do začiatku 40. rokov 19. storočia ako najrozhľadenejší ideológ a mecen hnutia slovenskej mládeže a inteligencie, formujúcej sa v bratislavskej spoločnosti reči a literatúry československej. Zaslúži si to preto, lebo svojich vrstovníkov získaval strhujúcim zanietením za stále živé myšlienky francúzskej a poľskej revolúcie, realistickým pochopením potrieb svojej doby, svojskými náhľadmi na riešenie problémov práce novej slovenskej generácie.
A aké sú Vrchovského väzby na Skalicu, pán Dinka?
Vrchovský pochádzal z rozvetvenej skalickej rodiny Vrchovských, z ktorej vyšiel pre protimonarchistickú činnosť roku 1795 na smrť odsúdený juhorský jakobín Samuel Vrchovský a takisto ľudový veršovec Jozef Vrchovský. Študentské roky vo Viedni sa stali významnými nielen v živote Alexandra Boleslavína Vrchovského, ale priniesli základnú zmenu cieľov a úloh bratislavskej spoločnosti reči a literatúry československej. Vrchovský totiž za svojho viedenského pobytu často korešpondoval s Ľudovítom Štúrom, ktorého neustále vo svojich listoch nabádal, aby sa spoločnosť stala vatrou Slovenska, horiacou, budem citovať, čistým plamenem, láskou k národu a hrdinskou oddaností. Koniec citátu. Idové vodcovstvo Vrchovského sa v spoločnosti obzvlášť prijavilo v školskom roku 1836-1837. Vtedy sa Vrchovský stal popri Štúrovi jej dušou a hlavným reformátorom, čo mu umožnil prechod z Viedne do Bratislavy, kde dostal miesto advokátskeho koncipienta. V Bratislave si čoskoro získal hlboké sympatie mládeže i dospelých. Skalica je jedné miesto, pre ňu chodníček. Vyprovoď mňa, moja milá, svíti mne zíček.
Vážení poslucháči, s doktorom Pavlom Dinkom, autorom knihy Skalica a Skaličania v literatúre, sa rozprávame o mecénoch Štúrovcov zo Skalice. Konkrétne o Alexandrovi Boleslavovi Vrchovskom a Štefanovi Ďugovi. Spomenuli sme nezameniteľný zástoj Vrchovského pri prebojúvaní národných myšlienok v družine Štúrovcov. Vie sa, že výrazne vplýval aj na formovanie osobností Jozefa Miloslava Hurbana. Ako Vrchovského vnímal Hurban, pán Dinka?
Hurban Vrchovského nesmierne obdivoval. V diele Životopis Ľudovíta Štúra o ňom píše. Budem citovať. Vrchovský je krásny mladoň nízkej postavy, belasých, jasných, veľkých očú, kučeravých, gaštanových vlasov, okrúhlej tvári, mliekom omývanej, ružami vykladanej, výmluvnosti okúzľujúcej a plný nadšenia. Vedel podmaňujúco vplývať na členov spoločnosti. Veď to bol zjav báječný, zjavivší sa v mládeži bratislavskej v druhej polovici 3. desatorčia tohto storočia. A veru dlho nechával po sebe kolesá a kráže plné podivuhodnej dojímavosti. Toľko citát. Ideálom svojej mladosti ostal Vrchovský verný i v 40. rokoch. Keď sa na ich začiatku stupňovali útoky šovinistov proti sľubne sa rozvíjajúcemu ústavu reči a literatúry československej, Ľudovít Štúr sa so svojimi obavami obrátil na svojho kritického, ale vždy oddaného spolupracovníka básňou hlbokej osobnej i spoločenskej liriky nazvanej Boleslavínovi. Obraz lipy v nej symbolizuje slovanstvo. Štúr v básni zobrazil ťažkú situáciu národného života a súčasne vykreslil portrét Vrchovského ako pevného, k pomoci vždy pohotového muža a až na smrť verného priateľa.
Pán Dinka, môžete nám prosím niečo prečítať zo Štúrovej básne?
No, pokúsim sa, pán Adamec, trošku aj zarecitovať. Nuž, Štúr sklonil Alexandrovi Boleslavínovi Vrchovskému ozajstnú poklonu. Nepochybne to bola veľká podsta všetkým Skaličanom. Verše by mali nepochybne zdobiť v meste nejakú pamätnú tabuľu. Pokúsim sa preto zo pár veršov predniesť. Napokon pre Slovanov sú aktuálne aj dnes. Ako som už povedal, báseň sa volá Boleslavínovi. Boleslavíne, pomníš na tá léta, kdy sme pod lipou spolu sedávali a z lipy stínu do šírého sveta, jak se otáčí, hemží patřívali. V mé ona myslí, jako oltář v chrámě. Ještě nás vídám, jak tam posedáme. Ty si odešel na dolní roviny, tam se ti štěstí chlácholivě směje. Já se vyšinul na horní končiny, žij v pohromách, než plný naděje. Mé oko vždy se na tu lipu dívá, leč tobě dálka a houšť jí zakrývá. A kdybys viděl, co na tu lípu chvátá, jistě by spěchal z mužně pri ní státi. Lípa pod horou provývá si svatá, než již na horách vychřice se klátí. Černé se chmury i z vychřicí pojí a ty nám lípu vyvrátit se strojí.
Milí poslucháči, pred pesničkou sme s doktorom Pavlom Dinkom, autorom knihy Skalica a Skaličania v literatúre, hovorili o vzťahoch Skaličana, Alexandra Boleslavina Vrchovského a Ľudovita Štúra, o veršoch, ktoré mu Štúr venoval. Pán Dinka, Vrchovský bol v tých časoch neobyčajne politicky agilný. V čom sa to odzrkadilo?
V školskom roku 1836-37 mal Vrchovský rozhodujúci podiel na založení tajného spolku Vzájomnosť, ktorého členmi sa stali stúpenci radikálneho krídla hnutia slovenskej mládeže ako Hodža, Zoch, Tomáš Hroš, Hurban, Paulíny, Škultéty a ďalší. Napríklad Hodža navštívil Vrchovského v Skalici, odkiaľ spolu prešli po Kopaniciach. V Bukovci prijal Vrchovský Hodžu v roku 1837 do Vzájomnosti po zložení prísahy pod mohutnou lipou. V zmysle stanov členovia Vzájomnosti študovali kultúrne a sociálne problémy slovenského života a pracovali nielen medzi mládežou, ale aj medzi pospolitým ľudom, čo im umožňovala organizácia národných buniek po celom Slovensku a takisto vydávanie dvojmesačníka Vzájomné listy. Vo Vzájomných listoch uverejňovali i vlastné životopisy členov Vzájomnosti. Vrchovského autobiografia je cenná obzvlášť tým, že obsahuje jeho osobné krédo, formujúce jeho vzťah k Vzájomnosti a vyjadrujúce, čím mu Vzájomnosť bola v hierarchii hodnôt jeho života. Citujem, o tohto přeporodení duševního jen jedna hviezda vúdkyne výmuli lásku a péči o mou rodinu nejbližší, svítila mi na ceste života a až dokonce svítiť bude a ty, drahá Vzájomnosti, vierná, silná, neúnavná a vždy bdící, mne až ku konci sprovázeti budeš. Koniec citátu. V životopise nájdeme aj svedectvo o Skalickej knižnici. Budem citovať. Knihovnička školská poskytovala mi mnohé slovenské knihy a ešte, jak kdyby to nedávno bývalo, pamatám na príbehy Beňovského a iné. Uspokojovala se ve vieku tomto naši dychtivosť po knihách. Koniec citátu.
Lenže potom pán Dinka v roku 1837 odišiel Vrchovský do Pešti a nitky sa popretrhali.
Nie tak úplne, pán Adamec. Vrchovský neochaboval v intenzívnej práci pre Vzájomnosť ani po svojom odchode z Bratislavy do Pešti. Tam si ako nadaný a úspešný právnik a výborný znalec ekonomických otázok otvoril po zložení advokátskej skúšky advokátskú kanceláriu. I keď v neskorších rokoch sa natoľko politicky neangažoval, zaujímal sa i naďalej o slovenské národné snahy, pripravoval príslušníkom slovenskej inteligencie pôdu pre spoločenské styky s významnejšími Slovákmi v Pešti a vo Viedni. Zároveň bol štedrým mecénom kultúrnych a politických podujatí v slovenskom národnom živote. U neho nachádzali porozumenie radikálno-demokraticky orientovaní štúrovci, ktorí sa mu zverovali so svojimi plánmi a Vrchovským ochotne otváral okná do Európy. Niektorí z nich, ako Janko Kráľ, Ján Francisci a Štefan Marko Daxner, boli koncipientmi v jeho prosperujúcej advokátskej kancelárii. Okrem nich pracoval u Vrchovského ako advokátsky osnovník Imor Jókai, ktorý Vrchovského zobrazil v románe Maďarský nabob ako advokáta z Malaciek. Často ho navštevoval aj veľký básnik Alexander Petéfi. V roku 1861 sa Vrchovský dostal do ostrej kontroverzie s prezbytériom Slovenského cirkevného zboru v Pešti pre nezrovnalosti v účtoch. V máji sa preto rozhodol skoncovať so životom skokom do Dunaja. Nuž, čo k tomu povedať? Bol to nepochybne človek veľkých rozmerov a zaslúži si, aby ho pamiatka v Skalici a na celom Záhorí ožila a našla svoje zvýraznenie pri budovaní inštitúcií trvalej hodnoty.
Slonečko, što za horu zašlo, ej ho, jak toto slonečko, što za horu zašlo. Tešiat za mnou chodí, hej, ahoj, ja jednu jem, co chabiju, desiat za mnou chodí. Pro mene divčata začali sia byti, hej, ahoj, ja, a ja i sam ne znam, kotru mám ľubiti. Hej, ahoj, ja, a ja i sam ne znam, kotru mám ľubiti. Ani jedna ne na moju ďaku. Ej, ahoj, ja, bovi, ani jedna ne na moju ďaku. Ona bude moja premilená žena. Ej, ahoj, ja, kotra bude vosi perša vychvalená. Ej, ahoj, ja, kotra bude vosi perša vychvalená.
Milí poslucháči, na vlnách éteru počúvate Záhorácke rádio. S doktorom Pavlom Dinkom sa rozprávame o jeho knihe Skalica a Skaličania v literatúre. Doteraz sme hovorili o skalickom rodákovi, ideológovi a mecénovi Štúrovcov Alexandrovi Boleslavinovi Vrchovskom. Pán Dinka, v úvode sme spomenuli ako druhého mecéna Štefana Ďugu. Čo nám poviete o ňom?
Štefan Ďuga bol evanjelickým kazateľom, seniorom Skalici. Dlhé roky mal, tak povediac, patronát nad mladými Štúrovcami. Zomrel v Skalici 19. októbra 1836. Tu je i pochovaný. Jeho smrť hlboko zasiahla všetkých Štúrovcov. Svedčí o tom skutočnosť, že Ľudovít Štúr vydal zakrátko žalospev nazvaný Truchlospiev památce velebného a vysoce učeného pána Štepána Ďugy, cirkve evanjelické skalické, kazatele a velebného nitranského bratstva staršího, v ktorom hodnotí jeho osobnosť dojímavými elegickými dystichami, prednášanými ústami personifikované Nitry ako matky Štúrovcov. V pokúsim sa predniesť trochu spiev, i keď je to samozrejme v tej biblickej češtine, ktorá sa vtedy používala, že sa mi to neprednáša nejako ľahko, ale pokúsim sa o to. Místo mi prv přemilé, ach ono je skalice. Tam synové přemilí, ďuga navždy, mi navždy zaniknú. Podporu mou pevnou iž hrobu temno kryje. Vám se pomoc stratila v daleké světy. Teď se ujímat, kdož bude vás. Smutná, ach, co si má ti počít. List přečten, zvědavý ruměnec všech hned se na lícech rozplynul a svadlá hned chvíla barvanimi. Tam zanikel ďuga náš, těžkou toho ránu pocítí slávie, jenž to mužů málo takých si chová.
Áno, pán Dinka, Skalice jest místo přemilé. A to nielen pre vás a pre všetkých Skaličanov, ale pre všetkých, ktorí toto historické kráľovské mesto navštívia. A preto, koho navštívime my prostredníctvom Záhoráckeho rádia v budúcej relácii?
Myslím, že to bude pre poslucháčov zaujímavé, pretože aj po hudobnej stránke, lebo si porozprávame o literárnych podobách skvelého speváka Skaličana Františka Krištofa Veselého.